Îl voi urma în orice zi, oriunde și oricum va fi. Câtă putere au aceste cuvinte, dacă sunt rostite cu sinceritate, dintr-o inimă total dedicată lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă închipuiți împreună cu mine că această cântare a fost rostită de Ezechia în prima zi a domniei sale, pentru că în prima lună a domniei sale Ezechia a făcut ceva incredibil, a deschis porțile ușilor templului și s-a situat la ani lumină de cariera tatălui său, s-a întors cu toată fața sa către Dumnezeu și a făcut o restaurare morală, spirituală, economică și militară cum nu existase până pe vremea lui în Iuda. Și aș vrea să ne gândim puțin la viața acestui împărat și cât de bună a fost ea înaintea lui Dumnezeu. În prima lui de domnie face această restaurare și apoi zice, e prea puțin, aș vrea să invit tot poporul la o sărbătoare, să sfințim din nou casa Domnului. Și tot poporul se adună la o mare sărbătoare ca să învețe și să-și întoarcă din nou inima către Dumnezeu. După ce în timpul lui Ahaz fiecare făcuse ce dorise. Și după această sărbătoare, Ezechia zice, ar fi cazul să sărbătorim Paștele. Pentru că de atâta vreme nu s-a mai întâmplat acest lucru în Iuda. Și nu e prea puțin să sărbătorim doar noi cei de aici din Iuda. Să chemăm din tot Israelul câți mai sunt să vină împreună cu noi să sărbătorim Paștele. Și Ezechia face lucrul acesta și trimite cu uriscul batjocorii Sol în întregul Israel să cheme oameni. Și sunt oameni căruia Dumnezeu le mișcă inima și vin la sărbătoare și acolo mănâncă și se bucură. Dar Ezechia observă că oamenii nu mai știu să se închine lui Dumnezeu și atunci îngenunchează și zice, Doamne, oamenii aceștia nu s-au sfințit, n-au știut cum să ia Paștele, păcătoși cum sunt, bine că au venit, iartă-i, Doamne! Și textul spune, și Dumnezeu l-a ascultat pe Ezechia și i-a iertat și nu i-a omorât. Ce vreau să vă povestesc este despre o inimă sensibilă la vocea lui Dumnezeu. O inimă care, deși vedea poporul în sărbătoare, la Paște, era sensibilă că ei nu erau în întregime după voia lui Dumnezeu. După aceea, oamenii aceștia, cuprinși de Duhul lui Dumnezeu, se duc în cetățile lor și nimicesc toți idolii înaintea cărora se închinau. Și pentru că era prea puțin lucru, Ezechia zice, preoții n-au ce mânca, leviții Domnului n-au cu ce trăi, oamenii au uitat să dea zecială, ce înseamnă să facă dărnicie. Să învățăm din nou să dăm zecială și își pună o bună parte din averea lui ca să aibă templu jertfe pentru arderile de tot și pentru jertfele de închinare. Ce împărat, ce carieră, ce viață, ce credință, ce dedicare. Și totuși ceea ce mă surprinde este când ajung în această porțiune de text, repetată de mai multe ori în Scriptură, este câtă tensiune se adună în jurul unei inimi omenești. Și așa cum Marius ne-a relatat atât de frumos, avem senzația că inima lui Ezechia e un joc de șah, în care împărăția Întunericului și Dumnezeu fac mutări successive, căutând să câștige cea mai bună alegere. Și vedem cum cade Asdodul. Și Dumnezeu zice lui Isaia, dezbracă-te. Și îi vine un gând cu Babilonul și Dumnezeu îl trimite pe Isaia și zice, și Babilonul va cădea. Și toate aceste mișcări se succed cu repeziciune în viața lui Ezechia, provocând o tensiune maximă. Și când trec mai departe și mă uit în Scriptură, descoper acest citat. Însă când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să-l întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Și un astfel de citat nu mă face decât să pun următoarea întrebare. De ce este Dumnezeu atât de interesat de 10 cm de carne? Pentru că, observați, am impresia că restul lucrurilor sunt de decor. Asiria, Egiptul, Babilonul, Tirul, Isaia, parcă totul ar fi decor și două împărății s-ar lupta învrăjbindu-se pentru o inimă omenească. Și atunci, uitându-mă la acest text și făcând comparația cu viața mea, nu pot să nu mă întreb, de ce, Doamne, de ce atâta preț are pentru Tine decizia pe care o ia o inimă omenească? Ce valoare poate să aibă un om și o inimă înaintea lui Dumnezeu de întregul cer se luptă cu împărăția Întunericului pentru decizia corectă? Dacă ne uităm la istoria omenirii, începând de la Adam și Eva și până în zilele noastre, vom observa că ori de câte ori ridicăm cortina vizibilului, de fapt lucrurile sunt simple, și că tot ceea ce contează este dacă inima omenească se încrede sau nu se încrede în Dumnezeu. În cele din urmă, totul se simplifică la această alegere. Dacă omul în viața lui pe pământ va face aceeași alegere pe care a făcut-o Adam și au făcut-o Eva în Eden, sau dacă va alege dimpotrivă să-și pună toată încrederea lui în Dumnezeu. Și zi de zi, și ceas de ceas, și săptămână de săptămână, dacă ne uităm cu atenție la inimile noastre, sunt curtate de două împărății, de adevăr sau de minciună, de întuneric sau de lumină, în cele din urmă de Dumnezeu sau de Satan. Și inima noastră, ca și inima lui Ezechia, are fisurile ei. Din ceea ce Marius ne-a relatat, este evident că fisura majoră din viața lui, din inima lui Ezechia, era o neîncredere cu privire la capacitatea lui Dumnezeu de a-l proteja, de a-l susține, de a-l apăra. Și aceasta era fisura care exista în inima lui, fisura la care cel rău bate și bate și bate, și vom vedea în săptămânile viitoare că până la urmă are acces și Ezechia face alianță. Dar știți ce este interesant? Este că Ezechia era un împărat bun, un împărat curajos, un împărat credincios, un împărat care nu planifica răul, ci un împărat care a respins ani la rând alianțele până când n-a mai rezistat. Și când Egiptul i-a bătut la poartă, a cedat. Și nu pot să nu mă întreb, Doamne, ce s-a întâmplat acolo dacă deciziile bune ale lui Ezechia nu au rezistat în timp? Și uitându-mă la fisura din viața lui și la inima mea, m-am uitat un pic în Scriptură și la care ar fi fisurile cele mai frecvente din inimile noastre. Galateni vorbește despre faptele firii pământești pe care eu am încercat să le clasific aici în acest slide. Și sunt fisuri legate de curvie, de lumea ocultă, de hedonism, de relația cu aproapele, de bârfă, de neiertare, de judecată, sau legate, ca la Ezechia, de siguranță, de teamă și de îngrijorări. Probabil că mai sunt și altele, dar în linii mari, acestea sunt fisurile care creionează fiecare inimă omenească. Și viața fiecăruia dintre noi este unică și irepetabilă, iar fisurile din inima noastră au o anumită specificitate. Pentru Ezechia era nesiguranța, teama lui. Pentru altcineva poate să fie curvia, pentru altcineva atracția pentru lumea ocultă. Și în viața fiecăruia dintre noi este extrem de interesant să observăm cum se formează această fisură, când începe ea să-și facă loc în viața noastră. Ține de familia noastră, de ADN, de educația care o primim, de alegerile pe care le facem în adolescență, de acele momente în care parcă totul se suspendă și știm că trebuie să alegem între bine și rău. Poate când spunem prima noastră minciună, poate când facem prima noastră nedreptate sau primul compromis, atunci fisura începe să-și facă loc în viața noastră. Și chiar dacă ea face parte din lucrurile generale, dacă ne vom uita cu atenție, vom observa elementele specifice care o creionează și, la fel cum la Ezechia se repetă și în viața noastră, fisura se adâncește sau se astupă. Fără îndoială că tot demersul pe care Marius ni l-a prezentat este că Dumnezeu își dorește răscumpărarea, restaurarea, astuparea și vindecarea inimii umane. Suntem aici din acest motiv și tot ceea ce a făcut Isaia, toată jertfa lui de timp, de oratorie, de rugăciuni, de lacrimi, de cântări înaintea lui Dumnezeu au fost pentru recuperare. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care pierde, ci El va face tot ceea ce ține de El ca să aibă această misiune nobilă de a restaura, de a recrea, de a vindeca, de a lua fiecare fisură a unei inimi umane și a face tot, dar tot ce ține de El pentru vindecare. În schimb, lucrurile nu se întâmplă miraculos. Poate așa cum și-ar fi dorit Ezechia, Doamne, fă ceva cu tirul ca să nu mai ajungă Asiria aici, măcar să nu mai trebuiască să mai iau decizia. Folosește-te de orice altă împărăție. Dar parcă, ca un făcut, Dumnezeu vrea să vadă în cele din urmă tot ce era în inima lui Ezechia. Și la fel se întâmplă și cu viața noastră. Dumnezeu pregătește contexte specifice și oricât de mult ne-am dorit să aleagă în locul nostru, nu o va face. De aceea, în procesul restaurării, vindecării, astupării fisurilor, fiecare și are partea lui. Noi, partea noastră, și Dumnezeu, cu siguranță, partea lui. Dacă am discutat un pic despre fisurile inimilor noastre și despre procesul vindecării și restaurărilor, cred că principal elementul de la care trebuie să pornim este să ne cunoaștem propriile noastre fisuri, să le știm și să le studiem. Pentru că dacă nu le cunoști, ești o victimă sigură. Ești un soldat inocent într-un război mult prea mare pentru tine. Și aș vrea să vă dau o ilustrație legată de fisuri. Vă aduceți aminte de cartea Eclesiastul? E o carte din Biblie, care am studiat-o acum câteva luni de zile. Și în capitolul 10, autorul vorbește despre elemente din vizibil care te învață legități spirituale. Și el zice, muștele moarte strică unde lemnul, la fel, puțină nebunie, distrug înțelepciunea și slava. Și de acolo este o legitate prin care dacă te uiți cu atenție la elemente din viața ta, poți învăța legități spirituale. Ceea ce aveți în față este un șoarec. Este o specie cu care eu sunt într-un conflict deschis de ani de zile. Nu ne suportăm reciproc. Și de când m-am mutat la casă, de 2 ani de zile, suntem într-un război nesfârșit. Și am ajuns acolo, am luat o decizie, mi-am luat 2 pisici. Prima etapă în această luptă. Dar ele mai degrabă fată decât să prindă șoareci. Totuși le-am văzut prinzând șoareci, în schimb, doar de afară. Se pare că au reușit cei din interior să creeze așa o stare de armistițiu, de neagresiune reciprocă, încât în interior nu se ocupă de șoareci din interior. Mi-am cumpărat aparat din acela cu ultrasunete. Nu vă luați, nu funcționează. Sau, mă rog, cel puțin nu la șoarecii mei. N-am reușit, iar apăreau. În cele din urmă am zis, gata, am mutat toate mobilele din casă, și-am căutat toate găurile și găurici. Am găsit niște găuri, le-am astupat, am fost mulțumit. Am zis, slavă Domnului, liniște și pace. Trece o lună, din nou apar. Din nou, am intrat în panică, m-am pus pe burtă cu lanterna, cu Alina, susținând. În cele din urmă, sub o țeavă care intră în casă de la central, am găsit o mică fisură. Rețineți cuvântul, o fisură. Suficient de mare cât să intre un șoarec. Și atunci am luat un lemn, l-am înfimt acolo și iar pace și liniște o lună. Pentru că l-au ros și iar au intrat. Și atunci m-am pus din nou pe burtă, am luat 1 kilogram de Ipsos, l-am turnat acolo și pace și liniște. O lună. Acum au apărut din nou și încă nu știu unde este fisura. Dar uitându-mă la această istorie, mi-am dat seama că același lucru se întâmplă și cu inima mea și cu fisurile ei, și cu cel rău. La fel cum șoarecii nu vor renunța să caute orice fisură din jurul casei mele pentru a intra, la fel cel rău va căuta orice fisură din inima mea, poate pentru a pătrunde acolo împreună cu cele 7 duhuri rele de care ne-a vorbit Mântuitorul și de a distruge locuința inimii mele. Și eu sunt dator să-mi cunosc aceste fisuri. Pot trăi în ignoranță zicând că nu există șoareci, dar nu este decât să-mi amân sfârșitul în felul acesta. De aceea, primul aspect pe care trebuie să-l facem este să ne cunoaștem propriile noastre fisuri. Nu este atât de complicat. Ne uităm la cele mai frecvente căderi din viața noastră, la locurile unde ne simțim vulnerabili, la locurile unde ne simțim cei mai tentați și cei mai ispitiți. Și vom descoperi o bună parte din fisurile noastre, dar fără îndoială că unele dintre ele sunt atât de ascunse, nici dacă te pui pe burtă cu lanterna, nu le găsești, încât te necesită un exercițiu de a sta sub lupa Duhului Sfânt și de a lăsa pe El, care știe cel mai bine inima, să-ți spună unde este fisura. Toamna aceasta am avut o perioadă de câteva zile în care Dumnezeu m-a pus sub lupa Sa și când am văzut fisurile care există acolo, n-am putut să dorm câteva nopți. Pentru că erau reale, pentru că erau urâte, pentru că erau ale mele, pentru că nu le puteam nega, și pentru că nu le conștientizasem până atunci, că încă mai există acolo. De aceea, primul pas în procesul vindecării noastre este să ne cunoaștem fisurile. Și cu siguranță urmează și alți pași, dar nu vom insista pe fiecare dintre ei. Cineva foarte bine asemăna inima noastră cu un șvaițer. Este plină de găuri și de fisuri. Dar dacă vrem să fim vindecați de fisurile noastre, ar fi bine să le facem cunoscute unui grup de prieteni, unui grup de oameni care pot să ne asculte, să le înțeleagă, să le poarte, să vegheze asupra noastră, să ne înarmăm cu adevărul, cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută să luptăm, să ne încredem în El și am zis eu să acceptăm contextele vindecării. Vedeți, pentru Ezechia, cele mai dificile momente erau când i se mai spunea, a mai căzut o cetate. Atunci totul se cutremura în jurul lui. Luase decizia, mă încred în Dumnezeu. Și a rezistat un an de zile, până când venea această veste. A mai căzut o cetate și se vedea din nou pus în fața aceleiași decizii. Consiliul de război se aduna, Șebna vinea și spunea, măi omule, mai lasă-ne cu religia, mor copiii noștri, mor soțiile noastre, să fim pragmatici, să facem alianțe. Și din nou aceeași tensiune și din nou aceeași alegere de făcut. Și la fel și pentru noi, mie, cel mai greu mi este să accept starea în care mă simt vulnerabil. Urăsc momentele în care mă simt slab. Urăsc momentele în care simt cum jumătate din mine ar vrea să aleagă răul sau ar vrea să aleagă o alianță cu Egiptul sau cu Asiria sau cu orice altcineva. Urăsc aceste momente, dar Dumnezeu, la fel ca lui Ezechia, vine și îți spune vindecarea se produce în aceste contexte. Ia-le ca parte a procesului de vindecare. Ele fac parte din viață și atunci e momentul să faci alegerea pozitivă. Și nu în ultimul rând, alegeri care să reziste în timp. N-ați avut niciodată senzația de déjà vu? Că aceeași încercare se repetă și se repetă și se repetă în viața voastră, uneori parcă la nesfârșit? Sau dacă n-ați avut-o în viața voastră, cu siguranță ați putut-o observa în viața celui de lângă voi. Cum parcă aceleași lucruri se repetă anual sau trimestrial sau, bine, nu este o agendă care să fie pusă la punct, dar lucruri care se repetă în viața noastră. Stau, închipuiți-vă următorul exemplu, stau și sub impactul predicei de duminică îmi zic, Doamne, gata, nu se mai poate. De mâine mă las de fumat. Și mă duc acasă, iau toate pachetele de țigări și le arunc pe foc. După care îmi schimb traseul de la serviciu să nu mai trec prin fața acelui chioșc de unde în fiecare dimineață mă duc să-mi cumpăr țigări. Și rezist o zi, două, trei. Și sunt bucuros și zic, Doamne, în sfârșit am luat-o pe calea cea bună. Până când joi, unul din colegii de serviciu, care niciodată n-a mai făcut lucrul acesta, îmi întinde un pachet de țigări și îmi zice, nu vrei una? Și atunci simt cum tot pământul se scufundă sub mine și zic, Doamne, nu ești drept. Doamne, ai văzut că am vrut să renunț. Ai văzut că m-am luptat, că am aruncat, că n-am mai trecut prin fața chioșcului. De ce mă pui în situația asta? Și nu mai continui istoria. Da, să-ți demonstreze că totuși e sănătos. Cred că fiecare dintre noi a trăit sentimente și situații de genul acesta în care avem impresia că Dumnezeu așează contextul ca să vadă alegerea noastră. Dar dacă stăm cu ochii prea mult la Schweitzer, cădem în depresie. De aceea, vindecarea nu va veni făcând pur și simplu partea noastră. Suntem responsabili de ea. Dar cea mai importantă parte în astuparea, în vindecarea, în restaurarea unei inimi omenești, este ceea ce face Dumnezeu. Iar ceea ce a făcut prin Isaia și prin mesajele lui în jurul Ezechia, face și astăzi în zilele noastre printr-o mie și una de metode. Un om nu știe ce să aleagă, este frământat între bine și rău, ajunge la biserică și în timpul predicii, ilustrația pe care o folosește predicatorul este despre el. Zice, omul acesta vorbește despre mine. Un om nu știe ce să aleagă, deschide Biblia la întâmplare și prima pagină pe care o găsește e un text în care îi spune, nu amâna pocăința. Un om nu mai știe ce să mai facă, ia prima carte din bibliotecă, o deschide și primul lucru care îl citește este un cuvânt adresat lui. Altul primește un vis care îl înștiințează despre consecințele păcatului și despre cele 7 duhuri care vin să-i locuiască inima. Povestea cineva cum era într-o zi tentat să intre pe internet la pornografie și a zis, Doamne, nu mă lăsa, te rog, fă ceva. Și a picat curentul. Și n-a mai fost curent în ziua respectivă. Bun, nu se întâmplă așa tot timpul. Dar toate aceste elemente demonstrează că Dumnezeu este de partea ta, că El vrea vindecare, că El vrea restaurare. Un altul povestea cum mergea cu mașina și tot așa, era într-o situație în care știa că trebuie să aleagă bine, dar îi venea atât de greu și a, Doamne, te rog, oprește-mă, fă ceva să nu aleg răul. Ce cred că s-a întâmplat? N-a avut accident. Dar chiar în momentul acela, prin fața mașinii lui, a traversat un șarpe. Și în momentul acela, am povestea, zice, am simțit cum la secundă Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunii mele. Pentru că în momentul în care am văzut șarpele trecând prin fața mașinii, mi-am adus aminte de ce înseamnă alianța cu șarpele. Și am zis, nu vreau să fac așa ceva. Dumnezeu este sensibil la gemetele inimii noastre. De aceea avem acest text atât de frumos din Evrei, în care ne spune să venim cu deplină încredere înaintea Lui. Pentru că El este un mare preot care a trecut prin toate ispitirile și care este alături de noi în încercare. El nu este profesorul care stă să vadă ce va face acum Ezechia la examen. Hai să vedem, se va alia sau nu se va alia. Ci nu, îl simțim în tensiunea textului ca un tată aproape de copilul lui, adunând tot cerul lui și când Ezechia, mai rezistă, hai, luptă, continuă, du până la capăt, rezistă, stai acolo, nu ceda, fă alegerea potrivită. Partea lui Dumnezeu este imensă și El se folosește de frații noștri, de cuvântul Său, de vise, de toată artileria posibilă, ca noi să facem alegerea potrivită și inima noastră să fie vindecată. Dar cel mai important aspect în procesul vindecării este ca noi să pricepem dragostea Lui. Vedeți, în spatele fiecărei fisuri este de fapt o neîncredere într-un anumit aspect al lui Dumnezeu. Că ceva nu va putea, că ceva nu este. Întotdeauna în spatele fiecărui păcat e vorba de neîncredere. Și Dumnezeu vrea să câștige încrederea noastră 100%. Și singurul lucru care poate câștiga încrederea noastră este o dragoste fără margini. Și o dragoste pe care aș vrea în această dimineață să o privim din două unghiuri. Primul unghi, din unghiul inimii noastre. Când vorbim de păcat, lucrurile sunt generale. Când le aducem la relații, devin mult mai concrete. Și aș vrea să facem un exercițiu cu toți bărbații din biserică. Căsătoriți. Închipuiți-vă că ați avea capacitatea să citiți gândurile soțiilor voastre. Ați vrea? Sunt oameni care zic, prefer să fiu fericit. Dar să presupunem că am avea această capacitate de a citi gândurile soțiilor noastre și, urmând exercițiul de imaginație, că am avea capacitatea și am observat săptămâna viitoare următoarele aspecte. Că în fiecare zi este ispitită să ne înșele cu altcineva. Mâine cu Gheorghe, poi mâine cu Vasile, răspoi mâine cu Ion și în fiecare zi cu altcineva. Cât timp ne-ar lua să dăm divorț? Nu mai mult de o săptămână. Pentru că inima noastră nu poate suporta o asemenea imagine. Să ne simțim parteneri de viață zi de zi ispitit să ne înșele cu Egiptul, cu Asiria, cu Babilonul, cu Tirul, cu oricine altceva. Dar ceea ce văd la capacitatea lui Dumnezeu este de a se uita la noi și să ne spună, pe când erați voi păcătoși, v-am iubit. Pentru că iubirea Lui, dincolo de infidelitatea inimii lui Ezechia, tentată zi de zi sau an de an de a se alia cu altcineva, spun, te iubesc în ciuda infidelității tale și vreau să te vindec de această infidelitate. Aceasta e dragostea lui Dumnezeu. Dar din celălalt unghi, cel mai bine pricepem dragostea lui Dumnezeu când ne întoarcem la cruce și când ne uităm la Iisus. Voi cânta cântarea prea iubitului meu, zice Isaia în capitolul 5. Un verset care exprimă toată dragostea, toată afecțiunea, toată relația unică dintre Isaia și Dumnezeu, dintre Dumnezeu și Isaia. Și în momente critice pentru istorie, când Dumnezeu are de trimis un om, singurul om pe care îl poate trimite, este Isaia. Întregul cer răsună, cine va merge pentru noi? Și dintre toți un singur om poate răspunde, Isaia va merge pentru Domnul. Și în momente critice, când nu mai avea pe cine să sacrifice, Dumnezeu se întoarce spre prea iubitul lui Isaia și zice, îmi pare rău. Dar de dragul lui Ezechia și a poporului, va trebui să te sacrific și va trebui să te umilești 3 ani de zile, să te dezgolești și să mergi împotriva demnității tale și să porți această cruce. Vedeți cum se suprapun cele două imagini? Un om dezgolit stă 3 zile pe o cruce pentru noi. Un om dezgolit umblă 3 ani de zile pentru Ezechia. E vorba de aceeași dragoste. De același Dumnezeu și Isaia joacă pentru Ezechia rolul pe care Iisus l-a jucat pentru noi. Este o dragoste imensă care dăruiește tot ce poate fi dăruit și pentru că El știe lucrul acesta, va lupta zi de zi, ceas de ceas, ca încrederea noastră și inima noastră să fie 100% pentru El. În concluzie, războiul pentru inima noastră este real. Fiecare avem fisuri specifice, trebuie să ne facem partea noastră. Dar Dumnezeu e alături de noi în procesul vindecării și mai mult decât absolut orice din viața noastră, dincolo de contextul vieții fiecăruia dintre noi, nimic nu contează mai mult decât o inimă sinceră și care îl iubește pe Dumnezeu și își pune încrederea în El 100%.